Niin, Jumalan rauhaa teille kaikille. Näin kävin sellaista pientä uskon jaloa taistelua tämän Ruotsiin tulemisen kanssa. Pauli soitti muutama päivä sitten ja sanoi, että me odotamme, että sinä tulet täysi Kristuksen siunaus mukanasi. Ja minä sitten Paulille paljastanut, että mä olin flunssan kourissa vuoteessa ja ettei tule epäilystä eikä pelkoa, että selviiköhän se ukko vai ei. Mutta Jumala armahti, tuli pari veljeä ja rukoili minun puolestani ja sitten vielä otimme yhdessä ehtoollista ja toissa iltana alkoi jumallista parantavaa voimaa virrata ja eilen pääsin nousemaan jaloilleni ja se on Jumalan armoa. Me ollaan armosta pelastettu ja täytyy sanoa, että me ollaan myöskin armosta terveitä. Jumala armostaan parantaa meitä ja armostaan on antanut meidän syntimme anteeksi. Me ei ole näitä kumpaakaan asiaa ansaittu. Eikö tänäkään iltana meillä ei ole ansioita Jumalan edessä. Ja minä yritän tänä iltana saarnata Kristuksen ansiosta. Muistan vuosia sitten oli sellaisessa tilanteessa, jossa kiersin semmoisen vähän vanhemman julistajan mukana ja sittenhän siellä kun aamuyön tunteina ajeltiin kotia kohti, niin hän sanoi sitten, että tänä iltana Kristuksen ansio puhui kokouksessa. Sillä on syvällinen hengellinen merkitys, että jos Kristuksen ansio saa puhua kokouksessa. Tämä aika on sellaista, että monta kertaa voi liha puhua, voi ihminen puhua. Eikä se ole harvinaista tässä ajassa, etteikö sielun vihollinenkin puhuisi aika ajoin puhujapöntöstä hengellisessä kokouksessa. Tässä ajassa ei ole mikään harvinaista. Mutta rukoukseni on, ettei Jumalan sana olisi harvinainen tässä ajassa. Siellä oli Israelin historiassa sellainen aika, kun sanotaan, että Jumalan sana oli harvinainen. Se tuli vain harvoille ihmisille. Ja se ei johtunut siitä, etteikö Jumala olisi halunnut lähettää sanansa monille ihmisille väkevästi ja rutosti. Mutta se johtui siitä, että oli ongelma siellä vastaanottopuolella. Israelin kansa oli langennut milloin Baalin palvontaan, milloin mihinkin synteihin. Ja Jumala halusi puhua heille, mutta he eivät kyenneet vastaanottamaan sitä puhetta. Mutta jos meidän sydän on avoin ja Kristuksen ansio saa puhua meille, niin ja vielä, että se saa puhua meille rakkauden kautta, niin silloin se sanakaan ei ole harvinainen meidän elämässämme. Siellä Israelin kansan historiassa tunnetaan myöskin sellainen vaihe, että sanotaan, että siellä ei ollut tuomaria tai tuomareita, tai ainakin yksi tuomari yleensä oli, mutta sitten sanotaan sellainen aika, että ei ollut tuomareita. Ja sitten siitä ajasta sanotaan lisää, että kukin teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Ja lihan mieli on juuri se, joka haluaa tehdä sitä, mikä ihmisen omasta mielestä on oikein. Mutta hengen mieli haluaa tehdä se, mikä on Kristuksen mielen mukaista. Mikä on Jumalan tahto? Mikä miellyttää taivaallista Isää? Ja tässä on se taistelu, mistä veljemme tässä vähän, Mauri viittasi tähän hengen ja lihan taisteluun. Ei liha haluaisi tehdä Jumalan tahtoa. Ja siksi sana kehoittaa, että liha tulisi ristiinnaulita ristille Kristuksen kanssa. Että meillä on yhtäläinen osallisuus hänen kuolemastaan, niin silloin meillä voi olla yhtäläinen osallisuus ylösnousemuksen voimasta tai ylösnousemuksesta hänen kanssaan. Mutta sitten sen kuolemisen ja ylösnousemuksen lisäksi vielä puhutaan Raamatussa olla kirkastettu hänen kanssaan. Kirkastettu Kristuksessa. Me voimme ehkä arvailla, mitä se tarkoittaa olla kirkastettu Kristuksen kanssa. Minä ainakin haluaisin yhden merkityksen ymmärtää, että se merkitsee varmasti sitä ainakin, että me elämme silloin taivaallisissa. Hallitsemme Kristuksen kanssa. Ei joskus tulevaisuudessa, moni sanoi, että sitten 1000-vuotisessa valtakunnassa hallitaan Kristuksen kanssa. Mutta lähetyskäskystä me näemme, että meidän tulee hallita nyt Kristuksen kanssa. hallita täydellä auktoriteettivallalla ja voimalla. Hallita sitä omaa lihaa, mutta hallita myöskin pimeyden valtoja ja voimia. Ja veljemme sanoi, että se menisi se paha ohi, että uskova menisi sen ohi. Mutta jos oikein ollaan raamatullisia, niin uskovan tulisi kävellä sen pahan yli. Kävellä sen pahan juuren yli, kun siellä sanotaan, että Jeesus rikki polki käärmeen pään. Sehän oli siellä silloin hänen jalkojensa alapuolella. Sitten Rooman seurakunnalle Paavali kirjoitti kirjeen, ja sitten siellä viimeisessä luvussa, 16. luvussa sanotaan, että teidän kuuliaisuutenne on tullut kaikkien tietoon, ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Siinä mainitaan ensin tämä sana kuuliaisuus ja sitten lupaus, rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Eli ne syntitottumukset, sieluvihollisen vallat, lihallisuus, kaikki tulisi olla uskon kautta meidän jalkojemme alla. Se on todellista hallitsemista ja kirkastumista Kristuksen kanssa. Ja rukoillaan sitä armoa, että jos joku paha vielä riippuu meidän elämässämme, että saamme sen Kristuksen ansion niin kohdata, että se Kristuksen kanssa tulee poljetuksi. Sana sanoi, että Kristuksen ies on sovelias ies. Ja jos me alistumme sen soveliaan ikeen alle, niin silloin kun Kristus polkee voittoja sieluvihollisen valloista ja voimista, niin me saamme automaattisesti hänen kanssaan voittoja. Sana ieshän tulee sieltä vanhan testamentin kirjoituksista, missä kaksi härkää oli sidottu toisiinsa, että ne kykenivät vetämään yhteistä auraa. Samalla tavalla Kristus haluaa sitoa meidät yhteisen ikeen alle hänen kanssansa, että me voimme tehdä yhteistyötä hänen kanssaan. Mutta se on ihaninta, se saattoi se härkien ies vähän hiertää ja se saattoi olla vähän raskas ja sitten ne härät saattoivat olla sellaisia, että toinen saattoi olla vähän lihavempi ja toinen laihempi ja siinä saattoi tulla kaikenlaisia ongelmia. Mutta mikä ihaninta, niin tämä Uuden liiton kirjoitus sanoo meille, että Kristuksen ies on sovelias. Se sopii meidän hartioillemme juuri täsmällisesti. No se ies voi olla sitä palvelustehtävää tai se on tämä uuden elämän kutsumus. Hän on kutsunut meidät pyhällä ylipapillisella kutsumuksella ennen kaikkea ja ensimmäiseksi hän kutsunut meidät pelastukseen. Mutta sitten hän kutsuu meitä, kun me kasvamme ja tässä Kristuksen vaelluksessa, niin hän kutsuu meitä työtovereiksi. Hän haluaa meitä kutsua meitä elävän Jumalan työtovereiksi. Mutta tämä työtoveruus edellyttää alistumista tämän soveliaan ikeen alaisuuteen. Ei voi onnistua siinä työtoveriudessa, jos ei ole samaa mieltä Jumalan kanssa. Jos liha sanoo, että minä haluan tehdä näin, ja Kristus sanoo, että näin se tehdään, niin mitään ei tapahdu, ennen kuin pieni ihminen päättää, että Herra, minä haluan olla samaa mieltä sinun kanssasi. Eli menestyminen kaikessa hengellisessä työssä tai jopa arkielämässäkin ja kaikissa asioissa, niin menestyksen salaisuus on siinä, että me olemme samaa mieltä Kristuksen kanssa. Tämä on helppo sanoa näin ja opettaa näin, mutta käytännön elämässä tietysti on taisteluita ja se on sitä hengellistä kasvua, että mitä enemmän alistuu Kristuksen ikeen alaisuuteen. Ja sitten kun se Kristuksen ies ei ole laki, se ei ole pakottamista. Ne härät saatettiin pakoittaa sinne ikeen alle. Ne ei jonain aamuna halunnutkaan lähteä siihen kyntötyöhön, niin sitten siellä meidän raamatussa puhutaan siellä tutkaimesta. Tutkain oli sellainen pitkä, 4-5 metriä pitkä keppi, jolla se härkien ajuri ohjasi niitä ja johti niitä ja se saattoi sitten vähän pistää sillä tutkaimella, jos ei se härkä jonain aamuna halunnutkaan osallistua siihen työhön. Mutta sitten tämä Jeesus-tie on vapaaehtoinen tie. Eikä täällä Jumalan valtakunnassa, niin ei täällä pakon kautta hallita. Siellä sanotaan jo vanhimmillekin, että älkää herroina hallitko teille uskottua Jumalan laumaa, vaan olen esikuvina. esikuvallisesti, eli osoittain omalla elämällään, että Kristus totisesti asuu myöskin vanhinten sydämissä. Eli se perustuu rakkauteen, tämä sovelias ies, ja me kykenemme rakkauden kautta sitä kantamaan, olemaan hänen ikeensä alaisuudessa. Eli Kristuksen ies on siunauksen ies, se ei ole raskas kuorma, vaan se on sovelias. Sitten sanotaan vielä, että hänen kuormansa on keveä. Kristuksen kuorma on keveä. Kuinka monta kertaa tässä ajassa me tunnemme, että meidän kuormamme on niin suunnattoman raskas ja vaikea. Mutta sitten meidän täytyy huomata jossain vaiheessa, että ei se ollutkaan vielä se Kristuksen kuorma. Ei se Kristus antanut meille sitä raskasta kuormaa, vaan ehkä ne elämän huolet ja murheet ja mitä ne kaikki asiat ovat siellä, orjan tappurat ja ohdakkeet, jotka tukahduttavat Jumalan sanan ja monta erilaista asiaa. Ja ne ylimääräiset kuormat täytyisi kyetä jättämään hänen päällensä. Se ei onnistu se soveliaan ikeen kantaminen eikä keveän kuorman kantaminen, jos siellä on ylimääräisiä kuormia, niin ne on niin kuin siellä tiellä. Niin täytyy tulla se Kristuksen ikeelle ja sille Kristuksen kuormalle tilaa meissä. Sitä tilaa tulee, kun me alistumme hänen tahtoonsa, olemme samaa mieltä hänen kanssansa. Ja jos on jotain asioita elämässä, missä me emme tiedä Jumalan tahtoa, niin pitää vilpittömästi rukoilla, että Jumala ilmoita minulle tahtoni. Monta kertaa me teemme siinä väärin, että me johonkin asiaan me rukoilemme, että Jumala anna minulle tai ilmoita minulle tahtosi siinä ja siinä asiassa. Mutta sitten jos se ei se miellytäkään se vastaus meitä, niin me heitämme sen sivuun. Mutta on parempi ennen kuin käy rukoukseen, niin päättää ennen sitä rukousta, että minä alistun Jumalan tahtoon. Minä hyväksyn sen, mitä hän minulle puhuu. Minä hyväksyn sen rukousvastauksen, minkä hän minulle antaa. Koska ei kaikki rukousvastaukset miellytä ihmisen lihaa. Mutta ne miellyttää sitä henki-ihmistä. Mieleeni nousee sellainen kertomus, kun jossain Pohjois-Suomessa vuosia sitten tuli ravintolan omistaja uskoon ja sitten hän meni, siinä oli jotain juhlapyhiä ja se ravintola oli kiinni ja hän meni sitten sinne johonkin pohjoiseen, vielä pohjoisempaan johonkin pieneen mökkiin sinne tunturin syrjään. Ja muista menikö hän yksin vai vaimonsa kanssa rukoilemaan, että Herra, että minä haluan irrottautua tästä bisneksestä, että minä en halua enää jatkaa ravintolan omistajana, koska siellä oli tämä Lavean tien tarjoulu siellä ravintolassa. Niin siinä aikana, kun hän siellä rukoili siellä majassansa, niin siinä aikana se ravintola paloi. Jumala vastasi tulella ja hän pääsi hyvin nopeasti siitä asiasta irti. Ja minäkin pääsin hyvin nopeasti irti, kun minä olin nuori mies ja minä olin mukana politiikassa. Ja sitten kun mä tulin uskoon, niin mä koin, että minä voi enää olla siellä kotipitäjäni nuorisolautakunnassa, että minua alkoi kyllästyttämään ne kaikki diskojen järjestämiset ja niistä päätöksen tekemiset. Ja kun mä tiesin, että ei tämä ole se todellinen vaihtoehto näiden nuorten elämään. Ja minä rukoilin, että Jumala, että irroita minut tästä asiasta. Minun järki ei oikein pystynyt kuvittelemaan selkeätä vaihtoehtoa, että millä tavalla minä voinut kieltäytyä minkään ikäpykälän perusteella. Mä olin vasta semmoinen parikymppinen kaveri vähän ylitse, eikä ollut mitään muutakaan inhimillistä syytä, että millä tavalla minä voin kieltäytyä. Mutta sitten Jumala avasi asioita. Minä olin etsimässä asuntoa, mä olin juuri mennyt naimisiin ja sitten mä muistan, kun mä luin sitä paikallislehtiä eräänä päivänä, niin sitten siinä oli ilmoitus, että siellä Hartolassa oli asunto ja oli sitten talonmiehen tehtävä. Ja silloin mä itse asuin Sysmässä, niin Jumala sanoi minulle, että muuta Hartolaan. Muuta pois sieltä Sysmästä, että tässä on sinulle nyt asunto ja tässä on sinulle tällainen sivutyö vielä muiden lisäksi. Niin minä pääsin kertaheitolla Sysmän kunnallispolitiikasta eroon. Minä vaihdon vaan pitäjää. Se ikänä tullut mun järjen tasossa mun mieleeni, että näin yksinkertainen ratkaisu voisi olla minun kysymyksiin, mutta Jumalalla oli se ratkaisu valmiina. Hän sanoi vain, että siirryt toiseen pitäjään, että niin silloin sun on pakko luovuttaa se luottamustoimet kaikki pois. Ja se oli sellainen siisti ratkaisu, kun kaikki ymmärsi sen, että kun kaveri vaihtaa pitäjää, niin ei se voi enää tässä kunnassa olla hallintotehtävissä mukana. Ja ne toi lahjoja ja kiitteli ja hymyili kauniisti. Ja minä kiittelin Herraa, että mä olin vapaa. Eli meidän elämässä voi olla niin monenlaisia asioita valinnan paikalla. Mutta vilpitön rukous, että Jumala, mitä tässä asiassa tehdään? Ja sitten ottaa se vastaus vastaan Jumalalta, kun se tulee. Kyllä se vastauksen toteuttaminenkin, tai se vastaanottaminen ja käytännön toteuttaminen, niin se vaatii uskon tekoja. Kyllä minunkin täytyy sitten ojentautua uskossa ja mennä sitten se asunto sieltä vastaanottamaan ja se tehtävä ja mennä sanomaan sitten sinne Sysmään, että nyt tämä riittää täällä tämä homma, että nyt minä lähden. Eli kun Jumala puhuu, niin sitä seuraa myöskin aina käytännön toimenpiteitä, jotka jäävät meidän tehtäväksemme. Vaikka Jumala tekee kuinka suuren ihmeen, niin aina siellä jotakin tehtävää jää meidän suoritettavaksemme. Kyllä siellä ihmisille jäi tehtävää siellä Lasaruksen haudallakin, kun Jeesus huusi kovalla äänellä, että Lasarus tulee ulos. Ensinnäkin Jeesus, ennen kuin Jeesus huusi nämä sanat, niin hän sanoi, että vierittäkää kivi sieltä haudan suulta pois. Kyllä se Jumalan voima varmasti olisi sen kivenkin voinut vierittää, mutta Jumala antoi sen ihmisen tehtäväksi. Vierittäkää kivi sieltä haudan suulta pois. Sitten hän huusi, että Lasarus tulee ulos. Ja Lasarus tuli sieltä, joka oli jo 4 päivää siellä ollut ja siinä ilmastossa, niin hän haisi jo. Niin paljon ruumis jo mätäntynyt. Hän tuli sieltä terveenä ja elävänä ulos. Ja sitten hän sanoi, että päästäkää hänen siteistään. Ei se Jumala yliluonnollinen voima niitä kääriliinoja, millä hänet oli kääritty sinne hautaan, niin ei se niitä ottanut pois. Jumala antoi sen ydinasian, antoi sen elämän, antoi hengen palata häneen takaisin. Ehkä meidän elämässä on sellaisia asioita, että sieltä haudan suulta täytyy kivi vierittää pois, että Jeesus voi huutaa, että Lasarus tulee ulos, että rukousvastaus voi johonkin kysymykseen tulla. Ja sitten se rukousvastauksen toteuttaminen käytännön elämässä voi olla näitä siteiden päästämistä. Alkaa sitten ratkomaan nämä asiat käytännön tasossa, kun se viisaus on tullut Jumalalta, että miten se tehdään, kun se ihme on tapahtunut. No se on vähän sama asia nykyaikaan kirjoitettuna, että jos joku tuolla sairaalassa on oikein teho-osastolla ja on paljon letkuissa ja sitten Jumala koskettaa häntä ja hän parantuu siellä, niin sitten jää ihmisten tehtäväksi irrottaa ne kaikki nippelit ja nappelit ja todeta, että ei tämä kaveri enää tarvitse näitä luonnollisia tiputuksia, että hän on saanut jo Herran tiputukset. Hän on saanut kokea Kristuksen ansion. Aina jää ihmiselle tehtävää. Ja on tärkeää, että me teemme oman osuutemme, että Jeesus Kristus voi kirkastua meidän keskellämme. Ennen ja jälkeen Jumalan ihmeen on aina jotakin ihmisen tehtävää. Ei ihmeitä tapahdu, jos se evankeliumia saarnata. Sitä on saarnattava todistuksen kanssa kaikille kansoille. Parannusta on saarnattava ja sitten tulee loppu. Ja se on seurakunnan tehtävä julistaa tätä veren evankeliumia. Mutta ei vaan julistaa sitä tai todistaa, vaan myöskin sitten, että meidän oma elämämme todistaa, että Kristus on meissä. Että hän asuu meidän savimajassamme. Se elämän todistus on tässä ajassa hyvin tärkeä. Monet ihmiset lankeavat pois sen tähden, että ei ole tarpeeksi vanhurskaita esimerkkejä seurakunnan keskellä. Ei ole niitä esikuvallisesti vaeltavia. Paavali oikein kehoittaa siellä, että tarkatkaa meitä tai tarkatkaa niitä, jotka teidän keskellä ovat vaeltaneet ja katsokaa, mikä heidän loppunsa on. Paavali tiesi, keistä hän puhui, heidän loppunsa oli hyvä. Mutta tässä ajassa ei kaikkien loppu aina ole hyvä. Se esimerkki ei ole ollut hyvä, vaan monen kohdalla se on johtanut perikatoon. Mutta me tarvitsemme niitä, jotka vanhurskaasti elävät ja näyttävät elämällään, että he palvelevat elävää Jumalaa. Usko ilman tekoja on kuollut ja rakkaus ilman tekoja on voimaton. Ei tämän evankeliumin sanan eteenpäin vieminen ja Jumalan kanssa eläminen vaatii uskoa ja se vaatii rakkautta. Pitäisikö sanoa vielä siinä järjestyksessä, että se vaatii rakkautta ja uskoa, koska rakkaus on kaikki kaikessa. Kaikki muu häviää, mutta rakkaus jää jäljelle. Siinä ei puhuta tästä luonnollisesta, lihallisesta rakkaudesta. Jos olisi vaan lihallisesta rakkaudesta kysymys, niin kyllä meillä seurakunnan keskellä ja tuolla maailmankin keskellä, kun me näemme ihmisiä, niin meidän lihallinen rakkaus loppuu hyvin äkkiä. Mutta on kysymys Jumalan rakkaudesta, siitä rakkaudesta, joka on Kristuksessa. Minä ajattelin tuossa, kun Kalle meni puhelimeen tänään monta kertaa ja sitten kun mä jo vanhastaan tiedän, kun mä oon jo kolmatta kertaa täällä, että mitä hän sanoi, että Agape Kalle. No ihan näin, Agape Kalle. Mutta minulle tuli tämä ajatus, Agape Kalle, että rakkaus Kalle. Kristuksen rakkaus, Kalle. Mä haluaisin, että jokainen voisi vastata tällä tavalla puhelimeen, ainakin silloin kun uskomaton soittaa, mutta vielä eikä suuremmalla sille kuin uskova, että rakkaus, Kalle, täällä ei. Kristuksen rakkaus. Minä ajattelin, että sehän on hyvä suun tunnustus. Raamattu sanoi, että runsaan asukoon teissä Kristuksen rakkaus. Ja se on sitä agape-rakkautta. Ja jos se oikein runsaana asuu, niin se on sitten suun tunnustuksenakin. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Että se on täällä sisällä piilossa, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Vaan että se on meissä, näkyy ulkoisesti ja voidaan kokea meistä, Kristus meissä, kirkkauden toivo. Minä en tiedä, miten kävi loppujen lopuksi, mutta ainakin niissä luonnoksissa, kun voisiko sanoa näin, kun piti sanoa, että käännettiin, mutta pitäisi sanoa, että kun Raamattua väärennettiin Suomessa, niin sitten siellä oli sellainen ajatus, että Kristus seurakunnan keskellä kirkkauden toivoa. Kun ei Jumalat ovat Raamatun kääntäneet, voineet ymmärtää sitä, että Kristus voi olla ihmisen sydämessä. Heillä oli se käsitys, että Kristus on vaan siellä sakramenttien kanssa sitten siellä jossakin ehtoollispöydässä siellä kirkon alttarilla, mutta kun Raamattu sanoo, Kristus teissä kirkkauden toivoa. Kristus meissä, Kristus sinussa, jokaisessa yksilössä, Kristus, kirkkauden toivo. Ja minä oikein haluan uskoa, että kun elämme tätä uutta vuotta, se on jo pitkälle kulunut, että Kristus sinussa, kirkkauden toivo, näkyisi ja näkyy enemmän kuin hän näkyi viime vuonna. Että sinun elämäsi todistaa enemmän ja että sinun suusikin todistaa enemmän Herran suurista teoista. Ja sitten, että kaiken menestyksenkin jälkeen voit sanoa, että minä olen ansioton palvelija ja olen tehnyt sen, minkä olen ollut velvollinenkin tekemään. Se Raamatun jäi kuuluu kokonaisuutena näin, että kaiken suoritettua ja seisottuanne pystyssä sanokaa, että me olemme ansiottomia palvelijoita ja olemme tehneet sen, minkä olemmekin olleet velvolliset tekemään. Eli me olemme loppuun asti ansiottomia palvelijoita. Meidän menestyksemme perustuu Kristuksen ansioon. Se perustuu siihen, että me olemme vastaanottaneet soveliaan ikeen ja olemme alistuneet sen alle. Ja elämme siinä hänen suunnitelmassansa. Ja tässä elämässä karsitaan meistä kaikenlaisia asioita ja suunnitelmia pois, mitkä ovat ihmisestä, ihmisen lihasta tai jotkut suunnitelmat voi olla sielun vihollisesta. Ja ei muuta kuin annetaan Herra leikata niitä irti, niin kuin veli sanoi. Leikata pahoja asioita, mutta leikata vääriä suunnitelmiakin. Jumala haluaa irrottaa jonkun politiikasta jostakin asiasta, niin täytyy vaan sitten sanoa, että Herra tapahtukoon sinun tahtosi. Kyllä siellä voi jonkun paikka olla siellä politiikassakin mukana, mutta minun poliittinen urani katkaistiin. Minun lihani olisi halunnut, että minä olisin eräänä päivänä ollut eduskunnan jäsen. Mutta Herra oli toista mieltä. Minun lihani olisi halunnut, että minä olisin ollut kansanedustaja, mutta sitten Herra halusi, että minä edustan hänen kansansa. Edustan Kristusta, edustan tätä minun vanhinta veljääni, vaellan hänen kanssani. Ja minä nostin tassut pystyyn ja en minä tiedä, olisinko minä 10-15 vuoden uuttarilla työllä sitten saavuttanut ne ovet, mitkä siellä Arkadianmäellä ovat. Sitä minä en tiedä, ei Jumalakaan ole sitä minulle sanonut, mutta minä voin hyvällä omalla tunnalla sanoa niin kuin Paavali, että tuon ylenkalliin Kristuksen rinnalla se kaikki on roskaa. Paavali sanoi, että minulla on mihin luottaa lihassakin, mutta tuon ylenkalliin Kristuksen rinnalla se kaikki on roskaa. Varmasti siellä olisi ollut hyvä palkka ja monta hyvää asiaa, mutta pidän etuoikeutena, että saan saarnata Kristusta Jeesusta. Sitten minun piti lähteä lukemaan valtiotiedettä, mutta sekin otettiin se mahdollisuus minulta pois. Minä kävin vain sellaisen lyhyen koulutuksen, olen saanut maatalouteen. Minä en ole saanut tähän saarnaamiseen mitään koulutusta. Eli se perustuu Kristuksen ansioon, että minä saarnaan teille tänäkin iltana. Mutta minulla oli raamattukoulu monta vuotta. Se oli sellainen pieni raktorin hytti, kun minä ajelin siellä peltoja ja kylvin ja kynnin ja tein monenlaisia asioita. Jumala puhui minulle siellä pienessä raamattukoulussa monenlaisia asioita. Sitten hän nosti minut vähän ylemmäksi. Minä pääsin rakennustelineiltä katsomaan vähän korkeammasta horisontista, vähän minkälaista on rakentaminen. Silloin mä vähän paremmin aloin ymmärtämään Paavalia, että siinä sittenkin oli jotakin hengellistä siinä telttojen kokoon neulomisessa, että se mitä tehtiin luonnollisesti, se kuvasi jotakin, mitä tapahtuu pyhässä hengessä hänen palvelutehtävässään. Sitten monet opetuslapsista olivat kalastajia, kun Jeesus kutsui heidät. Ja heistä ihan Jeesus vaan sanoi, että minä teen teistä ihmisten kalastajia. Se ammattinimike vähän piteni, niin ensin oli vain pelkä kalastaja, ja sitten tuli lisäarvonimi ihmisten kalastaja. Jumala antoi vaan lisää. Eli hän kutsuu ihmisiä erilaisista tilanteista toteuttamaan hänen tahtoansa. Ja minä sitten sanoin siellä, kun minä pääsin Jumalan armosta pystyttämään niitä elementtitaloja ja sitten siihenkään alaan minulla ei mitään koulutusta, mutta kun Jumala avasi sen, niin minä olin siellä jonkun vuoden. Ja sitten minä pääsin Puolaan sitten sen niiden talojen rakentamisen perusteella käymään siellä. Jumala avasi sitten joitakin seurakuntia siellä. Ja sitten minua vietiin puhumaan sellaiseen seurakuntaan, josta minä en oikein tiennyt mitään, mutta Jumala sanoi, että puhu Pyhän Hengen täyteydestä ja puhu armolahjoista täällä tänään. Ja sitten sieltä tuotiin tulkki, nainen, joka alkoi tulkkaamaan sitä sitten minun englannistani puolaksi sitä tekstiä. Ja sitten kun minä olin saarnannut ja rukoukset rukoillut, niin sitten sen kokouksen jälkeen se tulkki sanoi, että niin, että tämä on sellainen seurakunta, missä ei uskota Pyhän Hengen täyteyteen, eikä uskota kielellä puhumiseen, eikä uskota parantumiseen, eikä mihinkään yliluonnolliseen. Minä sanoin, että kiitos Herralle, että minä en tiennyt etukäteen sitä, että minulla ei ole mitään ennakkoasenteita. Tulkinkin niin Jumalan voitelu valtasi, että hän itsekin varmasti jälkeenpäin ihmetteli, että hän kykeni sen niiden kaikkien oppirajoitusten, mitä hän elämässä oli, niistäkin huolimatta hän kykeni kääntämään sen sanoman. Meillä on ihmeitä tekevää Jumala. Mutta sitten menemme tänne Jumalan sanaan ja toinen kuningasten kirja ja sen luku 13 ja jae 14. Mutta kun Elisa sairasti kuolintautiansa, tuli Joas, Israelin kuningas hänen tykönsä, ja kumartuneena hänen kasvojensa yli hän itki ja sanoi, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Niin Elisa sanoi hänelle, nouda jousi ja nuolia, ja hän nouti hänelle jousen ja nuolia. Sitten hän sanoi Israelin kuninkaalle, laske käteesi jouselle. Ja kun hän oli laskenut kätensä, pani Elisa kätensä kuninkaan kätten päälle ja hän sanoi, avaa ikkuna itäänpäin. Ja kun tämä oli avannut sen, sanoi Elisa, ammu, ja hän ampui. Niin hän sanoi, Herran voitonnuoli Aramia vastaan. Sinä olet voittava aramilaiset Afekissa perin pohjin. Sitten hän sanoi, ota nuolet, ja kun hän oli ne ottanut, sanoi hän Israelin kuninkaalle, lyö maahan, niin hän löi 3 kertaa ja lakkasi sitten. Mutta Jumalan mies vihastui häneen ja sanoi, sinun olisi pitänyt lyödä 5 tai 6 kertaa, silloin olisit voittanut aramilaiset perin pohjin, mutta nyt olet voittava aramilaiset ainoastaan 3 kertaa. Sitten Elisa kuoli ja hänet haudattiin. Me näemme tässä hyvin mielenkiintoisen vuoropuhelun tässä Jumalan sanassa. Ensinnäkin kuningas tuli tämän tietyn lauseen kanssa pyytämään apua. Isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Ja toisen kerran tämä sama asia on Jumalan sanassa siinä kohdassa, kun Elia lähti taivaaseen ja Elisa näki sen, kun se tuulen pyörre tuli ja näki ne tuliset vaunut ja näki, kuinka tuo pyörre tempasi Elian taivaaseen, niin siinä hetkessä Elisa huusi: isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. No tässä Raamatun kohdassa se ainakin Elisa tulkitsi tämän lauseen avun pyynnöksi. Tässä ei sanota, että kuningas olisi sanonut mitään muuta kuin tämän lauseen, ja Elisa tiesi, että nyt kuninkaan sydämessä on hätä. Nyt hän tarvitsee apua. No profeetalla oli ohjeet valmiina, hän käski noutamaan jousen ja nuolia. Ja kaikki meni ihan hyvin, kun hän käski ampumaan voiton nuolen, tai avaamaan ikkunan itäänpäin ja ampumaan voiton nuolen, tai ampumaan nuolen. Niin sitten hän sanoi: Herran voiton nuoli Aramia vastaan. Ja sitten siinä oli lupaus: sinä olet voittava aramilaiset Afekissa perin pohjin. Mutta sitten seurasi jotakin sellaista, mitä ei olisi pitänyt tapahtua. Kuningas otti ne nuolet, mutta hän löi vain 3 kertaa maahan. Profeetta ei sanonut hänelle, että lyö 2 kertaa tai 3 kertaa tai lyö se 5 tai 6 kertaa. Profeetta ei sanonut sitä kuninkaalle. Miksi hän ei sanonut sitä? Hän oli siinä asemassa, että hänen olisi itse pitänyt tietää, miten kuninkaallisia sotia soditaan. Me tiedämme, että Israelin kansan keskellä kuninkailla ja profeetoilla oli pyhä henki. Ja hänen olisi pitänyt tietää, että voitto tulee vain siitä, että lyö 5 tai 6 kertaa ne nuolet lattiaan. No me ymmärrämme, että eihän se voitto nyt ihan pelkästään sillä tullut tai tule nytkään, että lyödään nuolia lattiaan, vaan siinä oli kysymys henkivaltojen nujertamisesta, mitkä olivat niiden vihollisvaltojen takana. Eli se taistelu käytiin siellä todennäköisesti siellä profeetan kotona tai missä Elisa sillä hetkellä oli, niin se todellinen sota käytiin siellä profeetan ja kuninkaan 2 kesken, kun he olivat siellä Jumalan edessä. Mutta sitten tämä kuningas ei ymmärtänyt, että pitää lyödä 5 tai 6 kertaa ne nuolet maahan, niin sitten vasta tulee perinpohjainen voitto. Ja miksi kuningas ei osannut tehdä sitä, mikä oli oikein? Ja syy löytyy täältä jakeesta 11. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Hän ei luopunut mistään Jerebeamin, Nebatin pojan synneistä, jolla tämä oli saattanut Israelin tekemään syntiä, vaan vaelsi niissä. Eli hän palveli epäjumalia ja hänen sydämensä oli jaettu. Ja siksi Jumala ei sallinut hänelle täyttä voittoa. Jumala salli sen, että hän voitti aramilaiset 3 kertaa, mutta tämän syntielämän tähden Jumala ei sallinut hänen voittaa perinpohjin. Jumalalla oli lupaus voiton nuoli aramilaisia vastaan, mutta sitten hänen sydämensä ei riittänyt siihen voittoon asti. Se viisaus, se voitelu, mikä hänessä olisi ollut, jos hän olisi elänyt pyhää elämää, niin se olisi riittänyt täyteen voittoon asti. Ja voi olla meidän elämässä, että Jumalalla on aina selkeät lupaukset, ei syyllistä Jumalaa, mutta sitten meidän vastaanottopuolellamme on ongelmia. Tai meidän toiminnassamme on ongelmia. Ja täällä tuli tuossa Maurin puheessa esille tämä sana synti. Ja ne asiat, mistä hän kertoi, niin tarkasti ja yksinkertaisesti sanottuna Raamattu sanoi, että synti erottaa elävästä Jumalasta. Se voi erottaa vähän, mutta se voi erottaa paljon. Ja Israelin kuningasta se synti erotti niin paljon elävästä Jumalasta, että hän ei saanut verivihollisestaan lopullista voittoa. Hänen täytyy tyytyä siihen, että 3 kertaa hän lyö aramilaiset ja sen jälkeen aramilaiset tulevat ja voittavat hänet. Tai sitten hänen lapsensa. Ja se johtui synnistä. Ja mitä se heijastelee meille uuden liiton lapsille, niin synti tekee hitaaksi ja se voi antaa myös viedä siihen pisteeseen, että se vie kokonaiseen täydelliseen tappioon hengellisessä sodan käynnissä. Synnillä on seurauksensa. Synti aiheuttaa monta asiaa, mutta yhden asian, minkä synti yleensä aina aiheuttaa, se aiheuttaa epäuskon. Koska synti aiheuttaa syyllisyyden, ja Raamattu sanoi, että kun meidän sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Mutta jos siellä sydämessä on syyllisyys tai syytös, niin ei ole täyttä uskallusta Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Ja silloin synti on tuonut epäuskon meidän elämäämme. Ja se epäusko ei lähdekään vaan sillä, että vastustaa epäuskoa sinänsä. Tietysti sitä pitää vastustaa, mutta sen lisäksi täytyy tehdä parannus siitä synnistä, joka erottaa elävästä Jumalasta. Se on tie menestykseen. Siellä Rooman seurakunnassa oli ollut kuuliaisuutta. Minä uskon, että siellä oli pyhityselämä edennyt tietylle tasolle, koska sitten tuli Jumalan lupaus, että rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Jumalan puolelta on kaikki valmiina. Jeesus huusi siellä ristillä, että se on täytetty. Toisilla sanoilla sanottuna se on loppuun saatettu. Kaikki on Jumalan puolelta jo tehty, kaikki on siellä hengenmaailmassa Jumalan puolelta jo valmista. Mutta sitten ongelmat tulevat täällä meidän keskellämme, täällä meidän vajavaisten ihmisten keskellä. Täällä laskeutuu ongelmat. Monta kertaa ihmiset syyttävät Jumalaa, että miksi minun elämässäni tapahtui tätä ja tätä. Mutta miten pieni ihminen voi heristellä sormea kaikkivaltian ja kaikki tietää Jumala edessä ja sanoa, että Jumala, miksi tämä minulle? Voi kysyä, että millä oikeudella voi pieni ihminen nostaa syyttävän sormen suurta Jumalaa vastaan. Ja silloin se mielenlaatu on väärä. Se oikea mielenlaatu on rukoilla, niin kuin tässä oli esillä Isä meidän -rukous. Isä, tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässäni. Tulkoon sinun valtakuntasi minun elämässäni, tulkoon sinun nimesi pyhitetyksi ja niin edelleen. Ja päästä minut pahasta. Ja kyllä kai se kaikkein pahimpia asioita on se synti. Pitää rukoilla, että päästä minut tästä pahasta synnistä. Ja vaikka se olisi pienikin, kun sanotaan, että kiusa on pienikin kiusa, niin vaikka se synti tuntuisi pieneltäkin, niin rukoilla, Herra, päästä minut tästä pienestäkin synnistä. Minä muistan sellaisen kertomuksen, kun siellä kotipitäjässä tuli sairaanhoitaja uskoon, ja hän kertoi sitten, että heillä oli aina semmoinen yleinen tapa siellä sellaisessa sairaalan siellä semmoisessa taukohuoneessa, niin hän siellä aina sitten, siellä oli niitä sitten, kuka oli tuonut tervaleijona-askin ja kuka sisu-askin sinne ikkunalaudalle, ja sieltä jokainen sitten otti toistensa karkkia, kun toiset ei ollut näkemässä. Mutta sanoi, että kun hän tuli uskoon, niin silloin hänelle pyhähenki sanoi, että sinä et mene niiden toisten karkkiaskelle, että sinä otat sieltä siitä askista, minkä sinä olet ostanut. Ja se oli niin pieni synti, mutta kun se kiusasi, siitä täytyy tehdä parannusta. Ja pienikin asia voi tulla erottamaan meitä elävästä Jumalasta. Ja oikeastaan on parempi niin päin, että pienissäkin asioissa tulee synnin tunto kuin se, että ihminen paatuu eikä tule enää sitten suurissakaan asioissa synnin tuntoa. Mutta voi olla sitten se asia ollut täällä esillä, että sitten on tietysti sellaisia ihmisiä, joilla on liian herkkä sydän, että he ovat jonkun asian tunnustuneet ja tehneet sitä parannuksen, mutta sitten heiltä puuttuu se niin sanottu voittovoima, että he tulevat vuosikausia sen saman asian kanssa Jumalan eteen. Mutta Kristuksen ansio on sellainen, että sen asian, minkä sinä tai minä tuon Herran eteen ja teen sitä todella sydämestäni parannusta ja hylkään sen, niin se on silloin käsitelty Jumalan edessä. Siellä sanotaan, että hän vie meidän rikkomuksemme meistä niin kauaksi kuin itä on lännestä. Eli jos sinä olet jossakin asiassa rikkonut ja tehnyt parannuksen, niin jos sinä olet lännessä, niin se rikkomus on idässä. Jos sinä olet idässä, niin se rikkomus on lännessä. Siinä on aika suuri etäisyys. Eli se tarkoittaa toisilla sanoilla, ettei se enää astu sinun ajatusmaailmaasi. Eli se, mistä me teemme parannusta ja uskomme anteeksi saaneemme, niin se on myöskin anteeksi annettu taivaissa. Raamattu sanoi, minkä te pääsette maan päällä ja päästy taivaissa, että kun jossakin asiassa on julistettu synnit anteeksi tai uskottu anteeksi, niin pitää myöskin uskoa, että ne on annettu taivaissa. Mutta kyllä se synnin päästökin on tärkeä asia, sillä sanotaan, että tunnustakaa toinen toisillenne syntinne. No jotkut valittaa, että on niin vaikea tunnustaa syntejä, kun ne tulee seuraavassa kadunkulmassa vastaan. No tietysti se on vaikeaa, että jos on luottamuspulaa. Mutta sitten toisaalta joku julistaja sanoi, että jos me oikein olemme kuolleet itsellemme, niin ei me niin välitetä sitten, vaikka ne tulisi siellä kadunkulmassakin vastaan. Kun ei se liha enää huutele. Kun liha on kuollut. Minä olen lukenut paljon herätysten historiaa ja siellä herätyksen keskellä niin hyvin usein siellä tehtiin julkisesti parannusta. Ja tämä aika ehkä tarvitsisi esimerkin vuoksi sitä, että tehdään julkisesti parannusta. No minä sanoin sitten Kalle veljelle, että no minäkin tein Jumalan armosta malliksi parannusta, että kun uusi vuosi tuli, että en mä voi loputtomiin toisille saarnata, että jos mä jossain asiassa teen malliksi itsekin parannusta. Ja minä lopetin sitten uutena vuotena kahvin juonnin ja olen tullut Jumalan armosta kuivilla jo kohta tämän kuukauden. Edellisenä vuonna minä tein kahvilakon, mutta se kesti tuonne helmikuun alkupäiviin asti. Mä tiedän sitten täällä Ruotsissa, kun se ratkesi sitten vai miten se oli, mutta mä olin täällä helmikuun alussa. Mutta sitten Jumala sanoi, ettei uskoa voi tehdä lakkoa, että hänen täytyy, siitä minkä hänen kokee, että hänen täytyy luopua, niin hänen tulee luopua kokonaan. Eli ei synnistäkään voi tehdä lakkoa, äläkää nyt ymmärtää, mä sanoin, että nyt kahvi on synti, että, mutta synnistä ei voi tehdä lakkoa, että tekee vaan tilapäistä parannusta. Vaan Jumala haluaa, että tehdään aina täyttä totta ja pysyvää ja lopullista. Ja minun täytyy tehdä parannusta, koska minä olin riippuvainen siitä. Minä en ollut enää yhden ja kahden kupin miehiä, että kun minä kiersin tuolla, niin joka kodissa aina ja kokouksessa, niin heitetään pyyhkeet kehään, niin jokaisessa kokouksessa aina joku tarjosi kahvia ja se rupesi olemaan jo sellainen side. Ja Jumala antoi armon päästä siitä irti. Minä en halua yhtään kerskata, minä en päässyt siitä irti omassa voimassani. Mutta minä sain viisauden Jumalalta, että minä en enää tee lakkoa, että minä lopetan kokonaan. Me ei voida tehdä lakkoa silloin, kun Jumala puhuu jostakin asiasta, että pitäisi lopettaa kokonaan. Uskova ei voi olla hengellisessä mielessä lakkolainen, vaan hänen täytyy sitten luopua kokonaan niistä asioista, mistä Jumala kehoittaa häntä luopumaan. Monta kertaa me rukoilemme, että Herra, minä selviäisin nyt taas 2 tai 3 viikkoa eteenpäin, tai minä selviäisin nyt 1 päivän eteenpäin. Mutta jos oikein rehellisiä ollaan Jumala edessä, olisi hyvä ajatella, että Herra, minä haluan tästä syntitottumuksesta vapaaksi koko loppujääkseni. Eli ottaa semmoinen uskon näkökulma, uskon perspektiivi, että minä haluan tästä ja tästä asiasta loppuelämäkseni vapaaksi. Koska Raamattu sanoi, että kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee totisesti kokonaan vapaaksi. Todellisesti vapaaksi. Eli Jumala haluaa tehdä meistä vapaita koko loppuelämäksemme. Ja se on sitä pyhitystä. Eräs veli käytti tällaisia ilmaisuja kuin lahjavanhurskaus, tai toisinpäin lainavanhurskaus ja lahjavanhurskaus. Ja lainavanhurskaus on sitä, että meidän elämämme, kun me on uudesti synnytty, niin Kristus on antanut kaiken lahjana, mutta sitten hän odottaa, että se uusi elämä, mikä meihin on annettu, että se alkaisi myöskin meidän elämässämme näkymään se vanhurskaus. Että se elämä alkaisi todistamaan hänen vanhurskaudestaan ja hänen kirkkaudestaan. Ehkä se lainasana on sikäli väärin, että Jumalle voi mitään takaisin maksaa, mutta se ilmaisu silti on oikea, että kaikki on tullut lahjana meille käyttöön, mutta Jumala haluaa, että se lahja meissä synnyttää vanhurskasta elämää. Että se, minkä hän on lahjana antanut, että se alkaa näkymään meidän elämässämme. Että Jumalan vanhurskaus oikein laskeutumalla laskeutuu meidän elämäämme. Siellä sanotaan, että Jumalan vanhurskaus kestää polvesta polveen. Tuossa kun mä penkissä istuin, niin tuli mieleen se Raamatun kohta, jos sanotaan, että vanhurskas puhuu kuoltuaankin. Tämä vanhurskas sana voi nykyihmiselle olla vähän semmoinen niin kuin vanhanaikainen sana, Mutta se tulee sieltä jostakin roomalaisesta oikeuden käynnistä tai käytännöstä, niin jos ihminen julistettiin syyttömäksi, niin jossakin oikeudessa, roomalaisessa oikeudessa, niin silloin hänen kohdallaan sanottiin, että hän on vanhurskas, hän on syytön. Mutta siellä roomalaisessa oikeudessa ihminen julistettiin syyttömäksi, jos hän todella oli syytön. Mutta tässä Jumalan vanhurskaudessa on ero siinä, että me olimme syylliset. Me olimme kuolleet rikoksiimme, mutta meidät julistettiin Kristuksen ansion tähden syyttömiksi. Eli me saimme ne synnit anteeksi, mitä me olimme siihen päivään mennessä tehneet, ja meille julistettiin jo anteeksi antavuus niihinkin synteihin, mitä me tulemme vielä senkin jälkeen tekemään. Mutta sitten Jumalan tahto ei ole kuitenkaan se, että siinä synnissä jatketaan. Että se laina muuttuu se lahjaksi sillä tavalla, että se alkaa näkymään. Että niistä syntitottumuksista päästään irti. Että se jumalainen elämä alkaa näkymään ja todistamaan meissä, että Kristus on meissä. Että se Kristuksen sovelias ies tulee näkyviin. Että se kevyt kuorma tulee näkyviin. Se synti tekee hitaaksi, mutta se kevyt kuorma ja se sovelias ies, ne tekevät elinvoimaisiksi ja työkykyiseksi. Liha ei halua uskoa sitä sanomaa, että mitä enemmän saa jättää Kristuksen tähden asioita pois, sitä vapaammaksi ihminen tulee. Liha ei hyväksy sitä. Liha sanoi, että joo, se on vain laki. Mutta henki sanoi, että kiitos Jumalalle, että sain tämänkin asian taas jättää, Herra, sinun alttarisi äärelle. Kiitos, että minä pääsin tästä orjuudesta ja siteestä nyt tällä kertaa vapaaksi. Ja kiitos, että minä pääsin vapaaksi siitä loppuelämäkseni. En vain täksi päiväksi tai huomiseksi tai ylihuomiseksi, vaan kiitos Herra, että minä pääsin vapaaksi. Ja sitten siinä asiassa, missä on side, niin pitää kiittää, että kiitos Herra, että minä pääsin. Sillä tavalla, että ei liha ja veri peri Jumalan valtakuntaa. Ne tässä lihassa olevat siteet, ne ovat tässä ajassa. Mutta ne siteet karsitaan tässä ajassa sitä varten, että me kykenemme tekemään työtä Jumalalle. Ja toisaalta tietysti meitä valmennetaan taivasta varten. Joku sanoi ylistyksestä sillä tavalla, että on hyvä oppia täällä ajassa kiittämään, että kun jotkut uskolliset piirit sanoivat, että he oikein vastustaa tai jopa vihaa ylistystä, niin joku sanoi, että ala vaan opettelee sitä ylistystä täällä, että jos sä todella oot taivaaseen menossa, että et sä siellä enää sitä karpuun pääse, että kun siellä yötä ja päivää sanotaan, että pyhä olet sinä vanhurskas Jumala. Jos sanotaan sitä 12 vanhimmasta, että ne alituisesti kumartuvat Herran eteen ja sanoo, että pyhä olet sinä, vanhurskas Jumala. Niin sitä kiittämistä on ja palvontaa harjoiteltava täällä ajassa. Meitä valmennetaan taivasta varten. Mutta sitten meitä valmennetaan täällä työtä varten. Jumalan valtakunnan työtä varten. Todistamista varten. Suun tunnustusta, suun todistamista varten, mutta myöskin, että elämä todistaa Kristuksesta, Jeesuksesta. Me olemme pelastuneet, mutta sitten meitä kuitenkin kasvatetaan pelastukseen. Raamattu osoittaa se, että te kasvaisitte pelastukseen. Se on semmoinen kaksitahoinen asia. Meitä valmennetaan taivasta varten. Uskon päämäärä on sielujen pelastus. Eli kun usko tulee oikein käytetyksi, ja kaikki taivaalliset asiat, mitä meidän elämämme on annettu, kun tulet oikein käytetyksi, niin se merkitsee sitä, että minä yksilönä selviän perille, mutta että minun mukanani vielä seuraa hedelmääkin. Että toisiakin ihmisiä, että monikossa sielujen pelastus, että toisiakin selviää perille. Siksi meitä valmennetaan. Meitä kasvatetaan Kristukseen. Kristuksessa ja Kristukseen. Mutta jos me emme halua kasvaa, niin me jäämme siihen lapsen tasolle. Me jäämme vaan siihen hetkeen, että minun syntini on annettu anteeksi, mutta minä en haluakaan enää pyhittyä enempää. Mutta todellinen pyhitys on sitä, että me antaudumme, että Jumala saa nyppiä tai leikata irti meidän asioista, elämästä enemmän ja enemmän asioita. Ja sitä jatkuu koko elämän ajan. Paavali sanoi, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti. En koe sitä vielä saavuttaneeni, mutta minä kurottaudun sitä täydellistä kohti. Meidän on kurottauduttava sitä täydellistä Kristuksen tahtoa kohti, täydellistä Kristuksen kirkkautta kohti. Ja sitten Paavali sanoo sillä tavalla, että ne seppelöidään, jotka kilparalla juoksevat, ne seppelöidään, jotka ovat kilpailleet annettujen sääntöjen tai ohjeiden mukaisesti. On mahdollista, että joku jää taipaleelle. Siellä sanotaan näin, että niin kauan kuin olette tiellä, kehoittakaa toinen toistanne, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Uudesti syntynyt ihminenkin voi jäädä taipaleelle ja ne taivaan pärlöportit jäävät aukeamatta ihmisen elämässä. Tässä ajassa on paljon luopumusta, tässä ajassa on paljon penseyttä, mutta se ei tarkoita sitä, että sinun ja minun tulisi tulla luopioksi tai penseäksi. Ajan henki sanoi, että tule meidän kaltaiseksemme, mutta Jumalan henki sanoi, erottaudu lisää pois maailmasta. Lähde vielä kauemmaksi Egyptistä, mitä olit eilen, sanoi Jumalan henki. Mutta maailma sanoi niin kuin Potifaaran vaimo sanoi Joosefille, että tule ja makaa minun kanssani. Niin hengellisessä mielessä sieluvihollisen henki sanoo uskovalle, tule ja makaa maailman kanssa. Ei sillä niin mitään väliä ole. Tai sitten se samanlainen ääni, joka puhui Eevalle siellä paratiisissa, onko Jumala todella sanonut näin? Kun Jumala oli sanonut, että te saatte syödä vain elämän puusta. Ja sitten siellä oli se toinenkin puu, hyvän ja pahan tiedon puu, mutta siitä oli kielto, te ette saa syödä. Niin käärme kavaluille ja petti ja sanoi, että onko Jumala todella sanonut niin? Mutta kun Jumala oli sanonut, niin se oli niin ja aamen. Raamattu sanoi, että olkoon jokainen Jumalan lupaus niin ja aamen. Ja olkoon jokainen asia Jumala edessä on tai ei. Tässä ajassa on liian paljon kompromissikristittyjä, jotka eivät kykene sanomaan kyllä ja ei. Jumala edessä asiat ovat hyvin selkeitä, kyllä ja ei. Minä ajattelin jossain vaiheessa, että mikä oli se suurin synti, minkä Bileam teki, koska sitten loppujen lopuksi hänet tapettiin, kun Israelin kansa saapui sinne luvattuun maahan. Ja minä uskoisin, että suurin synti oli siinä, kun Israelin viholliset lähettivät sanan saattajat hänen luoksensa ja sanoivat, että tulee ja kiroa Israel. Niin hän sanoi, että hän menee yöksi rukoilemaan. Mitä Herra hänelle puhuu? Mutta tarviiko sellaisen profeetan, joka tuntee Jumalan tahdon, mennä yöksi rukoilemaan, että menenkö minä kiroamaan Israelia vai ei? Sellainen, jossa on Jumalan henki, sanoo suoralta kädeltä, että Jeesuksen nimessä ei. En koskaan tule kiroamaan Israelia. Jumala salli hänen mennä sinne ja Aasikin puhui hänelle. Ja sitten loppujen lopuksi hän kiroamisen sinä sijasta siunasi Israelin. Mutta Jumalan täydellinen tahto oli, että hän olisi suoraan sanonut niille lähettiläille, en tule koskaan kiroamaan Israelia. En tule koskaan teidän epäjumalien alttarien ääreen, en tule lähellekään. Mutta sieluvihollinen maalaa nämä asiat niin myönteiseksi. Minä kävin sellaista kovaa taistelua joitakin kuukausia sitten erään sisaren elämän kanssa, kun hän tuli hengelliseen kokoukseen ja siinä saaran aikana hänen syntinsä tuli julki. Ja hänellä oli ongelma. Hän oli avioliitossa, mutta sitten hänellä oli toinen mies, kenen kanssa hän eli. Ja 2 tuntia me kävimme keskustelemaan. Hän selitti, kuinka se on niin ihana se asia. Minä sanoin, että se on syntiä. Ja sitten taas hän alkoi sen saman esityksen ja sanoin, että kun se on niin ihana ja kun sen oman miehen kanssa menee niin huonosti ja sillä tavalla. Mutta minä sanoin, että mutta kun se on syntiä. Mutta sitten kun se keskustelu päättyi ja hänkin varmaan jo väsyi siihen, niin sitten hän tunnusti, että hänestä tuntuu siltä, että jos hän lähtee tästä tilanteesta parannusta tekemättä, niin se voi olla hänen elämässään viimeinen kutsu Jumalalta. Kun minä sanoin hänelle, että jos sinä jatkat tällä tiellä, niin voi olla, että sinä olet eräänä päivänä tuolla satamassa yleisenä naisena. Ja hän kauhistui ja sanoi, että miksi sinä sanot tuolla tavalla, niin minä sanoin hänelle, että joka antaa pirulle pikkusormen, niin se vie kohta koko käden. Joka antaa haurouden hengelle vähän periksi, niin hän antaa kohta sille kokonaan periksi. Ja tämän ajan suurimpia syntiä on haureus ja huoruus myöskin seurakunnan keskellä. Ja jos sille annetaan vähän periksi, niin vähän ajan päästä annetaan paljon periksi ja sitten jonkin ajan kuluttua kokonaan periksi. Mutta Jumalan edessä asiat on kyllä tai ei. Kaikki asiat on tai ei. Eli täytyy oppia nämä asiat, nämä on sittenkin hyvin pitkälle mustavalkoisia. Ja se sopii tähän hengelliseen sanastoon mustavalkoinen, vaikka sitä käytetään tuolla maailmassa niin paljon, mutta se sopii hyvin. Jeesus edustaa sitä valkeuden puolta. Hän edustaa sitä valkeata ja sieluvihollinen edustaa sitä mustaa, pimeätä. Silloin kun me ymmärrämme tästä valokiilasta nähden asiat, niin silloin ne ovat mustavalkoisia. Ne on kyllä tai ei. Pimeä on perkeleestä ja valkoinen on Jeesuksesta, Kristuksesta, hengellisessä mielessä. Täällä nyt kavahda, jos sulla on vaikka mustat vaatteet, en minä puhu luonnollisessa tasossa, vaan hengen maailmassa. Eli nämä ovat hyvin yksinkertaisia asioita. Mutta jos synti asuu meissä tai meidän lihassamme, tai jos meillä ei ole opetusta, jos me emme tunne Jumalan sanaa, niin se käärmeen ääni tulee ja sanoo, onko Jumala todella sanonut näin. Ja sitten niitä voiton nuolia ei kykenekään lyömään. Ei siinä esirukouksessa ole sitä voimaa, että tulisi se todellinen lopullinen läpimurto. Israelin kuningas joutui luovuttamaan 3 taistelun jälkeen. Hän oli annettava periksi sen tähden, että hänellä oli syntielämä. Hän ei luopunut niistä esi-isien synneistä. Hän tiesi kuninkaana Jumalan lain. Profeetta ei selittänyt hänelle, että montako kertaa sinun tulee lyödä nuolia maahan. Hän piti tietää se, koska hän oli kuningas. Ja me olemme taas kuninkaan lapsia, prinssiä ja prinsessoja. Ja mitä enemmän me kasvamme, niin sitä enemmän meidän tulisi automaattisesti jo tietää, mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on Jumalan tahto. Se on hengellistä kasvua, että hengelliset aistit harjaantuvat erottamaan hyvän pahasta, pimeyden valkeudesta. Ja mitä enemmän tulee kasvua, niin moniin asioihin ei tarvitse yhtä yötä mennä rukoilemaan, vaan tietää jo sen saadun opetuksen ja sanan tuntemuksen ja rukouselämän perusteella tietää jo, että mitä siihen asiaan sanoo. Sanooko siihen kyllä tai ei, tai sanooko siihen on tai ei. Mutta jos synti sokaisee tai kasvu on alussa, niin tietysti joutuu käymään pitkiä taisteluja monessa asiassa, että miten tämän asian kanssa tehdään. Mutta mitä enemmän hengelliset aistit harjaantuvat, niin Jumalan ihminen jo luonnostaan tekee Jumalan tahdon. Silloin se lahja vanhurskaus näkyy siellä savimajassa enenevässä määrin. Mennään sitten vielä toiseen Raamatun kohtaan, tänne apostolien tekojen 16 lukuun. Ja jae 16. Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjä henki, ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan. Isännilleen jo monikossa. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Ja tätä hän teki monta päivää, mutta se vaivasi Paavalia ja hän kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua, sinun lähteä hänestä, ja se lähti sillä hetkellä. Mutta kun hänen isäntänsä näkivät, että tulojen toivo oli heiltä kadonnut, ottivat he Paavalin ja Siilaan kiinni ja vetivät heidät torille hallitusmiesten eteen. Ja vietyänsä heidät päällikköjen eteen ja he sanoivat, nämä miehet häiritsevät meidän kaupungin rauhaa, he ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska me olemme roomalaisia. Ja kansakin nousi heitä vastaan ja päälliköt revittivät heiltä vaatteet ja käskivät lyödä heitä raipoilla. Kun olivat heitä paljon pieksättäneet, heittivät heidät vankeuteen ja käskivät vanginvartijan tarkasti vartioida heitä. Sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun. Mutta keskiön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisivät ylistystä Jumalalle, ja vangit kuuntelivat heitä. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät, ja samassa kaikki ovet aukenivat, ja kaikkien kahleet irtaatuivat. Kun vanginvartija heräsi ja näki vankilan ovien olevan auki, veti hän miekkansa ja aikoi surmata itsensä, luullen vankien karanneen. Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavalin ja Siilaan eteen. Ja hän vei heidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin? Niin he sanoivat, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Ja niin he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille, jotka hänen kodissaan olivat. Tässä sitten tämä vanginvartija pesi heidän haavansa ja sitten nämä päälliköt tulivat päästämään heidät ulos sieltä, kun he saivat tietää, että he olivat Rooman kansalaisia. Mutta mikä tässä luvussa tästä kohdasta eteenpäin, mistä aloitin, olisi ylin ajatus? Paavalia alkoi vaivaamaan se todistus, mikä siellä seurasi tämän naisen tai tytön kautta, jossa oli tietäjä henki. Tämän meidän käännöksen mukaan siellä oli ihan oikeat sanat. Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Mutta muistan, että jossakin alkukielen käännöksessä olisi näin, että jotka julistavat teille erään pelastuksen tien. Että sielun vihollinen oli lisännyt sinne yhden sanan. Osoittain, että olisi muitakin pelastuksen teitä. Mutta ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Ei ole taivaan alla muuta nimeä annettu kuin Jeesus. Me tiedämme, että Paavali oli apostoli. Hänessä oli paljon hengen voimaa ja voitelua. Mutta sen hengen täytyi kiusata häntä aikansa ennen kuin hänellä nousi se usko, että Jeesuksen, Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä. Hänellä tuli mitta täyteen sitä tietäjähengen puhetta. Hän sai siitä kyllikseen. Ja sitten kun hän sai todella sydämen maailmassa sitä kyllikseen, niin sitten oli se auktoriteetti sanoa, että Jeesuksen nimessä, nyt lähde. No mitä se meille kuvaa? Meidän elämässä voi olla joku syntitottumus tai se voi olla jopa henkivalta side tai asia, mutta täytyy tulla se hetki, että meidän mitta tai kuppi tulee täyteen, että minä päätän, että nyt Jeesuksen nimessä. Minäkin päätin silloin uuden vuoden aattona, että nyt Jeesuksen nimessä kahvikuppi saa jäädä. Ja sitten minä siellä yhtenä aamuna, niin minä heräsin ja minun piti ruveta keittämään teetä. Ja minä huomasin siellä, että minähän olin siellä kahvinkeittimen kannu kädessä laskemassa vettä siihen. Ja silloin minä sanoin, että nyt Jeesuksen nimessä tämä kannu tyhjäksi ja toinen pannu täyteen. Kyllä se side, mikä on katkaistukin, se yrittäisi vielä tulla takaisin. Mutta meillä täytyy tulla mitta täyteen, että nyt riittää tätä lajia. Ja se on se 5 tai 6 nuolta, että on se voiton tunto, että nyt riittää. Nyt riittää Jeesuksen nimessä. Minä olen käyttänyt tällaistakin ilmaisua, että pitää sanoa työehtosopimus perkeleen kanssa irti. Sanoa se lihankin kanssa irti. Että nyt tätä perkeleen tekoa nyt riittää tätä lajia. Nyt päätepiste Jeesuksen nimessä. Niin kuin eräs norjalainen julistaja kertoi, että hänen vaimonsa sairasti hyvin vakavasti ja sitten eräänä yönä tuo julistaja heräsi siinä, kun se vaimo valitti siinä vieressä tuskissaan ja hän päätti, että nyt Jeesuksen nimessä saatana riittää, että tätä lajia enää yhtään lisää. Ja hän sai uskon ja silloin se vaimo parantui siinä silmän räpäyksessä. Täytyy tulla sellainen pyhä viha, että nyt riittää Jeesuksen nimessä. Se saviruukku tulee täyteen, että tulee se mieli, että nyt. Mutta jos se synti on niin kuin kissa, jota silitetään, että ei siihen saisi kajota, siitä ei saa sanoa. Tai sitten käytetään tätä nykykielen sanoa, että se on niin kuin virtahepo olohuoneessa. Siitä ei saa puhua. Monta kertaa se synnin ääni on sellainen, joka sanoo, että no niin ne toisetkin tekevät. En minä halua olla sen pyhempi kuin ne toisetkaan. Jatketaan vaan ja silitetään sitä syntiä niin kuin kissaa. Mutta sitten jos se kissa on oikein nälkäinen, niin se voikin olla joskus vähän härtsyllä tuulella ja se voi vähän raapasta. Ja se syntikin voi raapasta vähän syvältä sitten, kun se tulee valkeuteen. Mutta parempi, että se raapaisee syvältäkin, että se tulee käsiteltyä kuin se, että se on niin kuin kissa, jota silitetään, mutta siitä ei sanouduta irti. Sana sanoi, että te ette ole vielä tehneet verille asti vastarintaa syntiä vastaan. No tuolla luonnollisessa maailmassa, jos joku hyökkää sinun kimppuusi, niin sinä taistelet henkesi ja elämäsi puolesta niin kauan kuin sinussa, niin kuin sanotaan, niin kauan kuin peukalo liikkuu tai niin kauan kuin pikkusormi liikkuu, kellä mikäkin. Mutta sinä taistelet. Sinä puolustat sitä henkeäsi Jeesuksen nimessä. Sä silloin teet verille asti vastarintaa. Niin tällä hengen maailmassa täytyy olla yhtä kovat otteet. Ei mitään lellimistä sille vanhalle Aatamille vaan, että vasaraa vaan ja ristille vaan Jeesuksen nimessä. Kyllä se raaka oli, kun ne roomalaiset otti sen vasaran ja alkoi lyömään Jeesuksen jalkoja ja käsiä ristille. Se oli raakaa toimintaa. Eikä se vanha Aatu ansaitse muuta kuin raakoja otteita. Ei se niistä silittelyistä, niin ei se tokennu. Minä puhun kokemuksesta. Se tarvii kovia otteita. Minä taisin täällä viime vuonna sanoa, tai sitten edellisenä vuonna siitä, että mehän onnistutaan siinä, jos kuvallisesti sanotaan siinä lihan ristiin naulitsemisessa, niin me onnistutaan sillä vasarakädellä lyömään meidän jalat ja lyömään toisen käden. Mutta sitten se vasarakäsi jää vielä heilumaan. Mutta kiitos Jumalalle, minä uskon, että Jumala on järjestänyt niin, että sisaret ja veljet sitten lyövät sen vasarakädenkin ristille. Eli meidän kannattaa elää ja olla pyhien yhteydessä, koska toiset Jumalan pyhät hiovat meitä. Ne tuovat meissä olevat väärät tottumukset valkeuteen. Siellä kun minä sain koulutusta siellä maataloudessa, niin siellä käytettiin aina sellaista termiä. Siellä sanottiin, että tietystä viljelijöistä, että he ovat tilaa sokeita. He näkevät, mikä sillä naapurissa on pielessä. He näkevät, että joo, nyt se osti liian ison raktorin. Tai sitten se osti liian ison koneen sen raktorin perään. Että eihän se tuollaisella ritsalla jaksa sitä isoa konetta vetää. Mutta sitten siellä omassa huusolissa voi olla vielä joku paljon suurempi asia pielessä. Mutta kun sitä ei näe, niin ei näe. Ja sama voi olla meidän elämässä, että me nähdään, että joita tuolla sisarella tai veljellä on se rikka tai roska silmässä. Se täytyisi nyt raataa sieltä pois. Mutta sitten se Raamatun karu todellisuus. Sinä, joka yrität taas sitä rikkaa sieltä veljesi silmästä, sulla on malka, sulla on hirsi omassa silmässäsi. Se on valtavan suuri asteero, pieni roska, sitä yritetään nyppiä sitä toisesta. Ja samaan aikaan omassa elämässä on se paksu hirsi. Monin sata tai miljoona kertainen asia. Ja aatamilainen luonto on näin raadollinen. Siellä sanotaan, että siivilöidään hyttysiä ja nielaistaan kameli. Eli sama ihminen voi tehdä jossakin pienessä asiassa, voi olla millilleen pikkutarkka, mutta sitten jossakin toisessa hänellä on hälläväliä asenne. Ja siksi me tarvitsemme toinen toistamme, että me elämme tässä Kristuksen ansiossa oikealla taivaallisella aaltopituudella. Että Jumalan henki saa puhua meille. Mutta jos me erakoidumme tässä ajassa, niin se erakoituminenkin on ylpeyden syntiä. Se on ylpeyden ääni, joka sanoo, minä selviyn yksinäni siellä omassa boksissani, minä en tarvitse toisia pyhiä. Mutta entäs sitten, kun siellä tulee joku uskon koitus, niin keneltä sinä apua pyydät? Sinä koit, että kun taivas on niin kuin vaskea eikä Jumala vastaa, niin että sinä muuta kuin nöyryt, otat puhelimen ja soitat sinne lähimmälle uskovalle, että tulee hyvä ihminen nyt rukoilemaan, että minä olen täällä ihan lopussa, että en minä jaksakaan tätä erakkoelämää, että minä haluan tästä ylpeydestä irti. Se aatamilainen luonto sanoi, että minä selviän yksin. Mutta meitä verrataan lampaisiin ja lammas ei ole kovin voimakas yksilö, eläin, se on laumaeläin. Jos sinä haluat tässä lopun ajan koetuksessa selviytyä hengissä, niin vaella toisten uskovien kanssa pyhien yhteydessä. Hiotaan toinen toistamme. Ja sitten kun joku sanoo karun totuuden meidän elämästämme, niin ei lähdetä karkuun, vaan sanotaan, että Herra, anna minulle armo, että tuo asia tulee käsitellyksi minun elämässäni. Lihan mieli on se, joka lähtee karkuun. Minulla oli sellainen veli joskus kokousmatkoilla mukana, että kun hänellä hitsasi kiinni, niin hän lähti kesken kokouksen istumaan sinne autoon sitten. Ja ei se nyt tietysti julistajallakaan niin kiva homma ollut sitten marssia sinne autoon perässä, kun hän sattui olemaan kuljettaja sinä iltana, niin kun kaveri oli lähtenyt kesken kokouksen karkuun. Kerran hän lähti karkuun, kun siellä oli semmoinen mielealueita sekaisin oleva henkilö alkoi möykkäämään siellä kokouksessa ja hänen piti johtaa sitä kokousta ja minun piti vaan saarnata siellä. Ja hän lähti karkuun sieltä, kun hän hitsasi kiinni, että kun toi alkoi nyt möykkäämään, niin minä sanoin, että ei se mikään ratkaisu ollut, että ei tätä sotarinnastakaan voi lähteä. Jos sä käännät selän, niin sinut hammutaan seulaksi alta aikayksikön. Ne on vaan kestettävä ne mölinät, jos siellä joku alkaa mölinnämään, jos se on riivaaja, niin ei muuta kuin sanoa, että Jeesuksen nimessä nyt riittää. Nyt riittää tätä lajia. Minä muistan sellaisen kokouksen, minä saarnasin heinäladossa ja riivattu alkoi huutamaan siellä kesken kokouksen, mutta minä päätin, että nyt minä saarnan eikä perkele puhu ja minä sanon, että Jeesuksen nimessä olet hiljaa, niin se vaikeni se henkilö. Kerron vielä yhden kertomuksen, sitten ainakin aloite lopettaa. Minä siellä Hartolassa on aina kerran vuodessa sellaiset suuret markkinat ja sinne tulee semmoinen noin 30 000 ihmistä. Ja silloin kun minä tulin uskoon silloin 15 vuotta sitten, niin siellä oli sitten sellainen K-kauppa, jossa oli tasakatto. Ja sitten siellä oli toinenkin perhe, joka oli tullut uskoon ja me sovittiin sitten, että tänä vuonna me ei katsella sivusta, että kun syntiset ihmiset tulee sinne vaan juhlimaan ja markkinatunnelmassa elämme, että nyt tarjotaan niille evankeliumia. Ja me mentiin puhumaan sille K-kauppialle nätisti, että eikö me voitaisiin mennä sinne kaupan katolle laulamaan ja todistamaan Jeesuksesta. Ja hän sanoi, että areena on vapaa, että aivan vapaasti. Ja me saatiin kyllä aika hyvät äänentoistolaitteetkin sitten ja kyllä siellä tietysti kaikenlaisia uhkauksia tuli, mutta mistä ne sinne sitten sinne katolle pääsi ne uhkaajat, että kyllä me ihan vapaasti siellä sitten saarnattiin. Mutta sitten siellä oli yksi torikauppias siellä, niin se alkoi räyhäämään, kun minä saarnasin sieltä katolta elävää sanaa ja on Jumalalta pyytänyt armoa, että saisi sen fanaattisuuden takaisin, niin hän alkoi huutamaan sieltä, että nyt ukko turpa kiinni siellä katolla. Ja minä vastasin, että siellä alhaalla on riivattu mies, ole hiljaa Jeesuksen nimessä. Ja ukko vaikeni ja minä jatkoin saarnaamista. Ja, mutta kuinka sille kaverille sitten kävi, niin siinä meidän lauluryhmässä oli se sama sairaanhoitaja, josta mainitsin tuossa niistä karkeista jossain välissä, niin hän lähti siitä sitten iltapäivän kuluessa sitten työvuoroon sinne sairaalaan. Ja sitten tuo sama torikauppias tuotiin sinne sairaalaan sitten lain toimesta. Hän oli palannut ratista ja poliisit toivat hänet verikokeeseen ja tämä uskova sisar pisti häntä ja todisti hänelle Jeesuksesta. Ei sitä Jeesuksen todistusta, kun sitä ei halunnut päivällä kuulla, niin se oli pakko kuulla illalla, kun ne piikit oli pakko ottaa. Jumalalla on tapa todistaa, mutta jos me olemme vaiti, niin Jumalakin on vaiti. Ja jos Jumalan vanhurskaus ei todista meidän kauttamme, niin sitten siellä sanotaan, että niin kuin Jeesus sanoi siellä, kun ne huusivat, että Hoosianna, siunattu hän, joka tulee Herran nimeen, niin sitten joku sanoi, että käske näitä vaikenemaan, niin Jeesus sanoi, että jos nämä ovat vaiti, niin kivet huutavat. Mutta rukoillaan sitä armoa, ettei täällä Ruotsissa eikä Suomessakaan tarvitse kivien huutaa, vaan että Jumalan lapset puhuvat evankeliumin sanaa tai julistavat evankeliumin sanaa ja todistavat sitä ja todistavat elämällään sitä. Se kivien huutaminen voi olla maanjäristyksiä ja se voi olla monenlaisia asioita. Se voi olla niin kuin Kaliforniassa kokee, että siellä on kivet huutanut, siellä on ollut rankkasateita ja ollut hiekkamyrskyä ja on ollut metsäpaloa tai semmoista aavikkopaloa tai mitä se on. Ja vaikka minkälaista ja mutaakin on välillä tullut, että Kyllä kivet on huutanut, mutta se on merkki siitä, että seurakunta ei ole ollut valveilla tarpeeksi paljon. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, me tulemme tässä iltahetkessä vielä sinun eteesi ja kiitämme tästä armon päivästä ja kiitämme elämän voimasta Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitämme soveliaasta Kristuksen ikeestä. Kiitämme Kristuksen keveästä kuormasta. Pyydämme Isä armoa tänäänkin saada jättää kaikkia ylimääräistä pois, Herra, että vaan jää sinun sovelias ikeesi, Herra. Sinun kevyt kuormasi. Isä, pyydämme armoa, leikkaa meistä kaikkia ylimääräistä tänä iltana irti, että me tulemme tänä uutena vuotena enemmän työkykyiseksi, enemmän elinvoimaiseksi ja että sinun vanhurskautesi saa enemmän todistaa ja puhua meidän kauttamme. Halleluja. Herra, mä pyydän oikein armoa, että anna jonkun käsissä, jonka kädet on paljon palvelut syntiä ja tämän maailman Jumalaa, niin anna niiden käsien tänä iltana tulla pyhitetyksi ja palvella elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa. Isä, on oikein sellainen armon valinta tulla sydämessä, että nyt se kaikki vanha saa riittää, että kaikki se vanha pölky, on sitten pelikortteja tai viinapulloja tai mitä tahansa, niin Isä, anna sen kaiken vanhan tulla oikein taivaallisen kirveen alaisuuteen käsittelyyn, oikein raakaan käsittelyyn. Herra, että ne kädet tulevat erotetuksi palvelemaan elävää Jumalaa ja on sellaisetkin kädet, jotka on paljon haureutta harjoittaneet ja palvoneet, mutta Jeesuksen nimessä oikein se leikatko sen, tuleeko se entinen leikatuksi irti, että ne kädet tulevat pyhitetyksi palvelemaan elävää Jumalaa, halleluja. Ja Herra, mä pyydän, että myötä näiden rakkaiden jalkoihin alttiuden kenkiä rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi, sillä monta kertaa kengät ovat vieneet synnin karuille poluille, mutta Isä on armo, että ne tästä eteenpäin vie evankeliumin työssä rauhan evankeliumia eteenpäin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, anna lihan tulla ristiinnaulituksi Kristuksen kanssa, että me koemme, että meillä on osallisuus yhtäläisestä ylösnousemuksesta ja että me koemme, että meidät on kirkastettu Kristuksen kanssa, että meidät on nostettu taivaallisiin hallitsemaan, Herra, sinun kanssasi tässä ajassa. Herra, anna täällä Tukholmassakin tapahtua se, mitä Rooman seurakunnalle lupaus, että rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Siunaa, Herra, niin paljon kuuliaisuutta, että saatanan vallat murskaantuvat niin kuin käärmeen pään sinä jo murskaantuvat. Murskasit ristillä jalkojesi alle, niin Herra, anna seurakunnan jalkojen alla olla käärmeenpää, olla jokainen pimeyden valta ja voima, ja olla jokainen lihanteko Jeesuksen nimessä jalkojen alla. Herra, sinä kutsut kansaasi elämään voittajina, voittajan puolella tänäkin iltana. Kiitos, Herra, että sinun viitan liepeestäsi lähtee voimaa jonkun elämään tässä hetkessä, halleluja. Niin kuin se verensijoksutautinen nainen sai vastaanottaa sinun voimasi, ja Jeesus on, että minä tunsin, että voimaa lähti minusta. Herra, mä koin, että nyt lähtee jonkun elämään Jumalan voimaa. Joku on saanut otteen siitä Jeesuksen viitan liepeestä. Ja voimaa lähtee Jeesuksen nimessä. Ja Israelin tytär kokee vapauden. Ja Israelin poika kokee vapauden. Ja vapaus on veressä. Ja Herra Jeesuksen nimessä, tulko näitä kaikkia tottumuksia leikatuksi irti. Kirkastukoon Kristus tässä hetkessä. Laskeutukoon ylösnousemuksen voimaa ja valtaa, halleluja. Kiitos, että sinussa on kaikki asiat on, halleluja. On tai ei. Herra, anna meille kyky sanoa kyllä tai ei niissä asioissa, mitkä ovat valinnan paikalla. Herra, anna meille kyky elää valkeudessa, valkeuden lapsina, että me sanomme kaikille pimeydelle, jo riittää. Ei kiitos Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Herra, kirkasta pyhä nimesi, kirkasta tässä hetkessä, Herra. Ja Jeesuksen nimessä vapautukoon joku itsesäälin ja masennuksen vankilasta. Sinä olet niin kokoon käärit, sinä olet niin kuin silleen, on mennyt ihan kasaan ja olet niin kuin joku kylpytakki oikein kireästi laitettu sinun ympärillä. Sinä olet niin itseesi kääriytynyt, mutta Jeesuksen nimessä tämä vankila murtukoon, tämä itsesäälin ja masennuksen vankila tulkoon murretuksi Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä väisty itsesääli ja väisty masennus ja laskeutukoon Kristuksen kirkkaus, laskeutukoon vapaus, joka on Jeesuksen veressä, halleluja. Ja kiitos, Herra, että sinun veresi puhuu tänäkin iltana parempaa. parempaa kuin Aabelin veri. Se puhuu elämää, se puhuu voittoa, se puhuu toivoa, se puhuu tulevaisuutta. Ja ennen kaikkea sinun veresi puhuu agape rakkautta tänä iltana, halleluja. Halleluja, me ylistämme, että sinä kohtaat rakkautesi kautta ja hallitset rakkautesi kautta seurakunnan keskellä. Ja kiitämme oikean kyynärpään kohdalla veren voimasta ja koko käsivarren kohdalla. Sinä olet joku onnettomuus ja sinä olet kauan kantanut sitä oikeaa kättä siteessä. Ja se side on jo poissa, mutta siinä on jäänyt jotakin vammaa. Mutta Jeesuksen nimessä, Isä, me julistamme tuon käden terveeksi. Laskeutukoon siihen ylösnousemuksen voima. Tulkoon siihen solisluuhun ja koko käteen tervehtyminen, parantuminen, Herra, sinun siipiesi suojassa. Elävälle Jumalalle on kaikki mahdollista. Olkanivelkin tulkoon uudeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Isä, me kiitämme rukousvastauksesta Jeesuksen nimessä. Halleluja. Halleluja. Kiitämme kurkun ja kaulan kohdalla terveydestä tässä hetkessä. Jeesuksen nimessä kirkastukoon Kristus jossakin kaulassa tässä hetkessä Jumalan kunniaksi ja kurkussa Herran Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, kiitos, Herra. Kiitos, kiitos, Jeesus. Halleluja. Kiitos, 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 Jeesus. Kamore se ferde. Ja se pistos siellä rinnassa ylhäällä, niin se väistykö Jeesuksen nimessä. Amose ferde. Ja tulkoon elämää, tulkoon terveyttä. Minä puhun sille, sulle pistos vaikene Jeesuksen nimessä ja veressä. Amose ferdage dei. Ja oikea polvi tulkoon terveeksi Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Alleluja. Herra, me kiitämme, että nyt kaikkialla, Herra, sinun henkesi liikkuu. Ja me annamme kaiken kunnian ja kiitoksen ja ylistyksen ja palvonnan Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Ja pyydämme sitä armoa, että Kristuksen ansio on puhunut ja puhuu edelleenkin meille tänä iltana. Halleluja. Kiitos, että Kristuksen ansio puhuu voittoa, puhuu vapautta, puhuu tulevaisuutta ja toivoa tässä hetkessä. Jeesuksen nimessä, halleluja. Halleluja, me ylistämme Herra sinua. Amore se ferede sente ferdeke senti. Amore sene ferede sente glori. Kamore senti. Ja jollakin on nyt piipun tyhjennyksen aika. Sinun täytyy nyt se piippu kopistaa tyhjäksi ja heittää se koko väline menemään. Sinä olet sen tähden langennut, että sinä pidät sen piipun siellä odottamassa lankeemuksen päivää. Mutta älä pidä sitä rakkaampana kuin Jeesus. Luovu siitä lempilapsestasi ja saa piippu palasiksi Jeesuksen nimessä. Ole raaka sille. Älä pidä lempilasta elämässäsi. Ja sanonut Jeesuksen nimessä kaikesta siitä himosta irti. Kaikesta nikotiinin orjuudessa. Jeesus on Herra. Pyydä armoa. Herra, päästä minut pahasta. Ja hän päästää sinut. Ja hän on armollinen. Ja hän on uskollinen. Halleluja. Halleluja. Ja Isä, minä pyydän armoa. Anna pornovalta tulla leikatuksi irti jossakin savimajassa. Isä, anna ne kaikki lehdet ja videot ja kaikki materiaali tulla tulen ruuaksi raasti Jeesuksen nimessä. Yhtään pienintäkään kuvaa jättämättä jäljelle. Jeesuksen nimessä, Isä, me julistan, että ne tulkoon tulen ruuaksi. Halleluja. Sillä ne ovat tulleet esteeksi hengelliselle vaellukselle. Ne ovat erottaneet sinut elävästä Jumalasta, mutta tunnusta se syntinä ja päätä, että minä annan ne tulen ruuaksi tuon ylenkalliin Kristuksen tähden. Sillä se ei tuo sinulle vapautta, vaan sinä olet vankilassa. Mutta Jeesus haluaa sinut päästää tänä iltana. Hän on tullut avaimen kanssa sinun vankilasi ovelle päästämään sinua vapauteen. Mutta sinun tulee sanoa, Herra, minä tahdon tästä vankilasta vapauteen. Pornoniminen vankila murtuu, kun sinä sanot, minä tahdon. Silloin kun sinä sanot, että minä tahdon, se on kuin korttitalo, joka menee silmän räpäyksessä. Läjään. Mutta niin kauan kuin sinä leikit sen kanssa, se on terästä. Mutta kun sinä sanot, Isä, minä tahdon, niin silloin se murtuu ja silloin on vapaus. Vapaus on veressä. Isä, valista kasvosi meille tänä iltana. Ole meille armollinen. Kiitos, sinun veresi puhdistaa kaikesta synnistä ja parantaa kaikesta sairaudesta. kaikkinainen sairaus, kaikkinainen raihnaus, tulkoon poljetuksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tulkoon selässä poljetuksi raihnaisuuden valta Jeesuksen nimessä. Moninainen raihnaisuus, kirvotkoon Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Ja tulkoon sinun valtakuntasi ja tulkoon sinun valkeutesi. Isä, siunaa näitä rakkaita ja anna luja tahto pysyä sinun yhteydessäsi, riippua totisessa viinipuussa. Ja anna luja tahto pysyä pyhien yhteydessä, ettei kukaan erakoidu meistä, Herra, että se ylpeys tulee ristiinnaulituksi Jeesuksen nimessä. Sillä, Herra, me tarvitsemme toinen toistamme ja meidät on kalliisti lunastettu Kristuksen ylen kalliilla verellä. Isä, jää kaikella taivaallisella siunaamaan näitä rakkaita Jeesuksen nimessä ja veressä. Olkaa siunatut ja olkaa elinvoimaiset ja kantakaa runsas hedelmä Jeesuksen nimessä. Amen.